เจริญพรทุกๆคนศาสนาพุทธนะไม่มีข้อจำกัดเกิดประเทศไหนสัญชาติอะไรผู้หญิงผู้ชายเด็กหรือผู้ใหญ่หรือคนแก่ทุกคนปฏิบัติได้ถ้าทำถูกแล้วก็ทำมากพอทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงธรรมะงั้นธรรมะจริงๆเป็นของกลางเป็นสมบัติของโลกทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาสัมผัสเข้ามาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอยู่ที่พวกเราจะปฏิบัติได้ถูกไหมแล้วก็ปฏิบัติได้มากพอไหมบางคนปฏิบัติถูกนะแต่ปฏิบัติไม่พอทำบ้างไม่ทำบ้างไม่มีวันจะเข้าใจธรรมะได้ก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าใจก่อนนะที่เรามาปฏิบัติธรรมที่เราว่าเราเป็นชาวพุทธนะคำสอนรวบยอดเลยของพระพุทธศาสนานะก็คือเรื่องของอริยสัจสี่เวลาพระพุทธเจ้าตรัสรู้นะท่านก็บอกท่านตรัสรู้อริยสัจงั้นตราบใดที่เรื่องของอริยสัจยังดำรงอยู่เนี่ยศาสนาพุทธก็ยังอยู่ในตำราเนี่ยชอบบอกว่ากระทั่งในศีลห้าข้อนะเหลือข้อหนึ่งเนี่ยศาสนาก็ยังไม่สูญที่จริงสูญแล้วในศีลทั้งหลายมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกตัวที่จะชี้ขาดว่าศาสนาพุทธจะอยู่หรือไม่อยู่นะอยู่ที่ว่ายังมีผู้เข้าใจอริยสัจหรือไม่ถ้าเข้าใจอริยสัจเราก็เป็นชาวพุทธเต็มภาคภูมิตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านพิจารณาแล้วท่านรู้ว่าอริยสัจสี่นะคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยท่านรู้แล้วแต่ท่านรู้กิจหรือหน้าที่ที่จะกระทำต่อทุกข์ต่อสมุทัยต่อนิโรธต่อมรรคนะท่านรู้อันนี้ด้วยแล้วท่านก็ได้ทำกิจได้ทำหน้าที่อันนั้นเสร็จแล้วถ้าหากท่านยังไม่รู้อริยสัจท่านไม่รู้หน้าที่ต่ออริยสัจแต่ละข้อท่านยังไม่ได้ทำหน้าที่ไม่ได้ทำงานทั้งสี่นะอริยสัจนะท่านจะไม่ปฏิญาณตัวเป็นพระพุทธเจ้านะเหมือนที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้นะก็เพราะเรื่องอริยสัจเพราะพวกเราอยากจะเรียนให้รู้จักศาสนาพุทธจริงๆนะถึงจุดหนึ่งเราจะต้องรู้แจ่มแจ้งในเรื่องของอริยสัจสี่อริยสัจสี่นะเริ่มต้นจากตัวทุกข์ตัวทุกข์งั้นศาสนาพุทธจริงๆนะไม่ได้มุ่งปฏิบัติเพื่อเอาโชคเอาลาภนะเอาประโยชน์อยากเป็นเทวดาอยากเป็นเซียนอยากไปขึ้นสวรรค์อยากเป็นพรหมอะไรเงี้ยหรืออยากเป็นเศรษฐีอะไรเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่พระพุทธเจ้ามุ่งมาจุดสูงสุดของศาสนาพุทธก็คือเรื่องของทุกข์ทำยังไงเราจะไม่ทุกข์เนี่ยเราจะทำยังไงเราจะไม่ทุกข์เนี่ยคือคำตอบนะคือสิ่งที่เราต้องการคำตอบสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาตอบแต่เรื่องนี้แหละนะเรื่องทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์ท่านสอนอยู่สองเรื่องหลักๆนะก็อยู่ในเรื่องของอริยสัจสี่ตัวทุกข์อะไรที่เรียกว่าตัวทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์ทางร่างกายความทุกข์อีกอันหนึ่งเป็นความทุกข์ทางจิตใจอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วไม่ได้ก็เป็นทุกข์นะแล้วก็เจอต้องไปเจอสิ่งที่เราไม่ชอบอะต้องประสบกับสิ่งที่เราไม่อยากได้ อันนี้ก็เป็นทุกข์อย่างเราเกลียดคนคนหนึ่งมากแล้วเราต้องมาเจอคนคนนั้นอย่างนี้เราทุกข์เรารักคนคนหนึ่งเราอยากได้เขามาอยู่ด้วยแล้วยังไม่ได้มานะเราก็ทุกข์หรือเราได้มาแล้วเราสูญเสียเขาไปเขาอาจจะเลิกรักเราไปรักคนอื่นหรือเขาตายไปเนี่ยเราพลัดพรากจากสิ่งที่รักเราก็ทุกข์อีกอันนี้เป็นเรื่องของความทุกข์ทางใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์เวลาเรามีความอยากขึ้นนะไม่ว่าอยากเรื่องอะไรก็ตามไม่ได้อย่างอยากเราก็ทุกข์งั้นความทุกข์นะมันมีความทุกข์สองส่วนความทุกข์ของร่างกายเราจะต้องแก่เราจะต้องเจ็บเราจะต้องตายกับความทุกข์ทางจิตใจความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักความไม่สมปรารถนาความขับแค้นใจเศร้าโศกร่ำไรรำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจอะไรเงี้ยเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าทุกข์นี่ความทุกข์มันมีตั้งเยอะตั้งแยะอย่างนี้นะเราก็ดูไปความทุกข์ในร่างกายเนี่ยเมื่อเราเกิดมามีร่างกายแล้วร่างกายเนี่ยเป็นผลของกรรมนะเป็นวิบากวิบากไม่ใช่ตัวกิเลสเรามีร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวกิเลสไม่ใช่ตัวกรรมด้วยนะร่างกายเป็นผลของกรรมอย่างบางคนทำกรรมมาดีนะซื้อศีลมาดีอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเขายังมีร่างกายที่สวยงามอย่างพวกเทพอะไรเงี้ยเขามีร่างกายที่สวยงามก็เขาถือศีลมาดีหรือบางคนสมองดีสติปัญญาดีอะไรเงี้ยเพราะว่าเคยเจริญปัญญางั้นในส่วนของร่างกายเนี่ยร่างกายจะสวยไม่สวยจะแข็งแรงไม่แข็งแรงจะอายุยืนหรือจะอายุสั้นมันเป็นผลของอดีตเป็นผลของกรรมซึ่งแก้ไขไม่ได้แล้วหน้าที่ของเราต่อร่างกายก็คือบรรเทาทุกข์ให้มันมันทุกข์เพราะหิวข้าวเราก็หาข้าวมากินเอาบรรเทาทุกข์ไปได้มันหนาวเราก็หาเสื้อผ้ามาใช้ก็บรรเทาทุกข์ไปได้มันเจ็บป่วยเราก็ไปหาหมอนะหายามากินอะไรเงี้ยก็บรรเทาทุกข์ไปได้ในทางร่างกายเนี่ยสิ่งที่เราจะช่วยมันได้นั่นคือแค่บรรเทาทุกข์นะแต่วันหนึ่งเนี่ยมันบรรเทาไม่ไหววันหนึ่งมันก็ต้องแตกสลายอยู่ดีรักษาให้ดีแค่ไหนวันหนึ่งก็ต้องแตกสลายนี่คนทั่วไปนะพอร่างกายแก่ไม่อยากให้แก่มันก็ทุกข์นะมันทุกข์เพราะอะไรเพราะมันอยากไม่แก่ร่างกายเจ็บไข้มันก็เป็นทุกข์ที่มันทุกข์ไม่ใช่เพราะร่างกายเจ็บไข้มันทุกข์เพราะไม่อยากเจ็บไข้หรืออยากหายเร็วๆจะตายไม่อยากจะตายก็เลยทุกข์แต่ถ้าเราเข้าใจความจริงของร่างกายร่างกายนี้มันเกิดมาแล้วมันก็ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานี่ความจริงของร่างกายห้ามไม่ได้หรอกเราห้ามความแก่ห้ามความเจ็บห้ามความตายไม่ได้เนี่ยถ้าเราภาวนานะเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรามีสติคอยระลึกรู้ร่างกายไปเรื่อยๆร่างกายนี่บอกแล้วคือตัวทุกข์นะหน้าที่ต่อทุกข์พระพุทธเจ้าชี้ขาดเลยหน้าที่ต่อทุกข์คือรู้ไม่ใช่ละอย่างร่างกายเราเลยไปละมันได้ยังไงนะมันมีมาแล้วนะแต่ร่างกายเนี้ยมันเป็นที่ตั้งของความทุกข์นะเราต้องมีความแก่ต้องมีความเจ็บต้องมีความตายแต่ถ้าเราปฏิบัตินะจนจิตใจเรายอมรับความจริงได้ว่าร่างกายเนี้ยมีธรรมชาติที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลามันจะแก่เนี่ยเราจะเห็นร่างกายมันแก่มันจะไม่รู้สึกว่าเราแก่แล้วก็ไม่ได้มีความอยากที่จะไม่แก่เพราะเราจะไม่มีความทุกข์ทางจิตใจความทุกข์จะมีอยู่เฉพาะในร่างกายแต่ความทุกข์เข้ามาไม่ถึงจิตใจเนี่ยการปฏิบัติธรรมนะอย่างเราเห็นความจริงของร่างกายแล้วเนี่ยร่างกายก็ยังแก่ยังเจ็บยังตายอยู่แต่จิตใจเราจะไม่ทุกข์นี่คือหลักของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา เมื่อตอนต้นหลวงพ่อพูดแล้วนะหลักสำคัญก็คือเรื่องอริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนจิตต่อทุกข์คือหน้าที่ของเราต่อทุกข์ต่อสมุทัยต่อนิโรธต่อมรรคหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้นะไม่ใช่ละนะถ้าเราอยากให้ไม่ทุกข์เมื่อไหร่นะเราจะยิ่งทุกข์ซ้ำซ้อนทุกข์มากกว่าเก่าอีกอย่างอยากไม่แก่เงี้ยจะทุกข์อยากไม่เจ็บเนี่ยจะทุกข์อยากไม่ตายจะทุกข์นะอยากที่จะไม่พลัดพรากจากคนที่เรารักเนี่ยเป็นทุกข์เนี่ยความอยากเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นทุกข์เพราะงั้นท่านไม่ได้สอนให้เราอยากละทุกข์นะท่านบอกให้เรารู้ความจริงสิ่งที่เป็นทุกข์เมื่อกี้ก็สรุปให้ฟังนะว่าความทุกข์มันมีสองส่วนคือร่างกายกับจิตใจนะความทุกข์ในร่างกายเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วห้ามไม่ได้ยังไงก็ทุกข์ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ถ้าเราเห็นความจริงของร่างกายเนี่ยทุกท่านบอกให้รู้คือรู้ความจริงของกายรู้ความจริงของจิตใจถ้าเรารู้ความจริงของร่างกายว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเรายอมรับความจริงตัวนี้ได้เราจะไม่เกิดความอยากที่จะให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเมื่อความอยากไม่เกิดนะความทุกข์มันก็จะอยู่เฉพาะในร่างกายแต่มันจะเข้ามาไม่ถึงจิตใจเราเพราะฉะนั้นให้เราคอยรู้สึกลงไปตัวสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือกายกับใจของเราเนี่ยตัวทุกข์ตัวแรกที่ดูง่ายๆคือร่างกายเราเนี่ยดูลงไปเรื่อยๆให้เห็นความจริงนะร่างกายเราเนี่ยที่เราว่าสบายสบายนะเอาเข้าจริงไม่สบายเรานั่งนานๆก็ปวดก็เมื่อยหายใจเข้าไปเรื่อยๆไม่ยอมหายใจออกนะก็ไม่สบายก็ทุกข์หายใจออกไปเรื่อยๆแล้วหายใจเข้าไม่ได้อย่างจมูกตันนะหายใจเข้าไม่ได้แล้วก็ทุกข์อีกพอทุกข์ถึงสุดขีดนะร่างกายนี่ก็แตกสลายตายไปเพราะฉะนั้นร่างกายนะมีธรรมชาติที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาให้เรามีสติรู้ลงไปในร่างกายบ่อยๆร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งคอยรู้สึกเนี่ยคอยรู้สึกเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นนะร่างกายเรานะมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเลยเนี่ยเราเริ่มเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์แล้วรู้สึกอยู่ที่ร่างกายก่อนขั้นแรกก็คอยรู้สึกว่าอย่าลืมตัวเองอย่าลืมร่างกายท่านบอกทุกข์ให้รู้เราคอยรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายไปแล้วสังเกตไปเถอะอย่างเรานั่งอยู่พอนั่งนานๆมันปวดมันเมื่อยเราก็ต้องขยับไปขยับมาทำไมเราต้องขยับตัวนะก็เพราะว่าร่างกายมันทุกข์เราก็เลยพยายามขยับตัวเพื่อจะหนีทุกข์ทำไมเราหายใจเข้าแล้วต้องหายใจออกทำไมหายใจออกแล้วต้องหายใจเข้าเพราะหายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกข์นะหายใจออกอย่างเดียวก็ทุกข์ไม่หายใจก็ยิ่งทุกข์ใหญ่นะเพราะฉะนั้นที่เราหายใจเข้านะก็เพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจออกหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจเข้าที่เราเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็เพื่อแก้ทุกข์อย่างเรานั่งนานๆมันเมื่อยเราก็ลุกขึ้นยืนยืนนานๆมันเมื่อยเราก็เดินเดินนานๆมากๆไปนะเมื่อยมากก็ลงมานั่งอีกนะนั่งไปนั่งมานอนดีกว่าเนี่ยเวลานอนนะก็ไม่ได้มีความสุขจริงนอนแล้วเดี๋ยวก็ต้องพลิกซ้ายพลิกขวานะพลิกไปพลิกมาคืนหนึ่งตั้ง 30-40 ครั้งทำไมร่างกายเราต้องพลิกไปพลิกมาตลอดเวลาเพราะร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่เนี่ยการที่เรามีสติคอยรู้ความเคลื่อนไหวของร่างกายเราเราจะเห็นนะร่างกายไม่มีของดีร่างกายมีแต่ตัวทุกข์อย่างนี้แหละเรียกว่าการรู้ทุกข์นี่คือหน้าที่ข้อแรกในอริยสัจ4คือการรู้ทุกข์ดูจิตใจของเราก็เหมือนกันนะจิตใจเราก็มีแต่ความทุกข์เวลามีความอยากเกิดขึ้นทีไรมีทุกข์เกิดขึ้นทุกทีเนี่ยสังเกตอย่างนี้ในขั้นต้นนะเราปฏิบัติไปเราจะเห็นเลยเวลาใจเรามีความอยากเนี่ยคนในโลกก็แก้ความทุกข์ทางใจใจมีความอยากขึ้นมาก็แก้ความทุกข์ด้วยการหาทางตอบสนองความอยากนะอยากไปเที่ยวก็ไปเที่ยวอะไรเงี้ยอยากมีแฟนก็มีแฟนอยากยังไงก็ตามใจมันพอตามใจมันมันก็หายทุกข์ไปชั่วคราวนะเดี๋ยวมันก็ทุกข์เรื่องอื่นต่ออีกมันแก้ปัญหาได้ไม่เด็ดขาดเพราะวิธีแก้ทุกข์ทางใจของคนในโลกก็คือการตอบสนองความอยากนะ ไม่สามารถแก้ทุกข์ได้จริงอ่ะหมดอยากเรื่องนี้ก็อยากเรื่องโน้นต่ออย่างทีแรกยังไม่มีแฟนนะก็อยากมีแฟนมีแฟนแล้วอยากมีเมียนะมีเมียแล้วก็เบื่อนะอยากเลิกอะไรนะอยากมีอีกอะไรนะความอยากเนี่ยเป็นของที่ไม่เคยสิ้นสุดนะพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบบอกความอยากนะมันกว้างขวางเหมือนมหาสมุทรเลยเอาน้ำใส่ลงไปนะรองรับน้ำได้เท่าไหร่ก็ไม่เต็มความอยากเนี่ยไม่ว่าเราจะตอบสนองมากแค่ไหนนะก็ไม่หายอยากหรอกไม่หมดอยากนะหมดเรื่องนี้ก็ไปอยากเรื่องโน้นนั้นพระพุทธเจ้าเลยไม่ได้สอนให้เราตามใจกิเลสคือความอยากนะท่านสอนเราบอกว่าสมุทัยคือตัวตัณหาเนี่ยให้ละเสียนะอย่าไปตามใจมันตลอดเวลานะตามใจมันนะเราจะยิ่งตกเป็นทาสของความอยากมากขึ้นมากขึ้นมันมาบงการชีวิตเราตลอดเวลานะเราก็ต้องดิ้นรนเหน็ดเหนื่อยทั้งกายเหน็ดเหนื่อยทั้งจิตใจก็เพราะต้องการสนองความอยากนั่นเองเพราะวิธีตอบสนองความอยากเนี่ยไม่ใช่วิธีแก้ความทุกข์ทางจิตใจที่ถาวรมันแก้ได้เป็นคราวๆคราวนี้ก็มันก็เกิดความคิดว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะไม่ตอบสนองความอยากได้บางคนบางสำนักบางนิกายนะบางศาสนาเนี่ยเขาก็บอกให้เราปฏิเสธเลยอยากกินเราก็อดข้าวไม่กินข้าวเลยนะอยากนอนเราก็ไม่นอนเลยอยากสบายนะก็นั่งอยู่บนตะปูนั่งอยู่บนหนามอะไรเงี้ยทรมานมันไปเรื่อยๆระหวังว่าวันหนึ่งจะสิ้นความอยากวิธีทรมานร่างกายหรือทรมานจิตใจเนี่ยไม่ได้ช่วยแก้ความอยากจริงนะเราถูกมันหลอกอย่างเราพอเราตอบสนองกิเลสเนี่ยเราก็แพ้เห็นไหมนี่เราพยายามสู้เราไม่ยอมตามใจกิเลสฝืนใจอย่างยิ่งเลยนะบังคับร่างกายบังคับจิตใจจนเครียดไปหมดเลยเราไม่สามารถละความทุกข์ทางใจได้นะอย่างเราทรมานตัวเองนะอดข้าวอดอะไรนะเรารู้สึกว่าเราไม่ตามใจกิเลสละแต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่านั่นเรากำลังหลงเรามีความคิดมีความเชื่อที่ผิดคิดว่าถ้าเราปฏิเสธกิเลสไปเรื่อยๆแล้วเราจะชนะกิเลสแท้จริงสิ่งที่ผลักดันให้เราปฏิเสธกิเลสก็คือกิเลสนั่นเองมันคือความอยากที่ลึกเข้ามาอีกชั้นหนึ่งไม่ใช่แค่อยากกินอยากนอนอยากมีแฟนอยากอะไรนะแต่มันคือความอยากชนะกิเลสมันก็คือความอยากอีกอย่างหนึ่งนั่นแหละในพระพุทธเจ้าท่านเลยสอนพวกเราให้รู้ทุกข์ไว้รู้กายไปต่อไปเราเห็นความจริงของร่างกายแล้วร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความอยากที่จะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ไม่เกิดขึ้นนะเนี่ยเราละความอยากได้แล้วด้วยปัญญานะไม่ใช่ละด้วยการกดข่มนะหรือเราดูจิตดูใจของเราหัดสังเกตความจริงของจิตใจเรานะที่หลวงพ่อสอนเรื่องดูจิตดูจิตนะก็ไม่ยากอะไรเราคอยสังเกตจิตใจของเรานะจิตใจของเราเดี๋ยวก็สุขจิตใจของเราเดี๋ยวก็ทุกข์จิตใจเราเดี๋ยวก็ดีจิตใจเดี๋ยวก็โลภหลดลงเดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดี๋ยวก็เผลอเนี่ยจิตใจของเราก็แกว่งไปแกว่งมาอยู่อย่างนี้ทั้งวันเราคอยรู้ทันไปด้วยจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตโลภโกรธหลงก็รู้จิตรู้สึกตัวก็รู้จิตลืมตัวเองหลงไปก็รู้หัดรู้บ่อยๆนะต่อไปเราจะเริ่มเห็นความจริงจิตเนี้ยไม่ว่าจะจิตดีหรือจิตชั่วไม่ว่าจิตสุขหรือจิตทุกข์ไม่ว่าจิตรู้หรือจิตหลงจิตทั้งหมดนั้นล้วนแต่ไม่เที่ยงเกิดแล้วดับทั้งสิ้นแล้วมันจะเป็นจิตดีหรือเป็นจิตชั่วเราก็เลือกไม่ได้มันจะเป็นจิตสุขหรือเป็นจิตทุกข์เราก็สั่งไม่ได้เราไม่มีอำนาจที่จะเข้าไปสั่งจิตใจได้จริงๆจิตใจเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตใจนี่เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เนี่ยการที่เราคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจก็เรียกว่ารู้ทุกข์รู้แล้วเราเห็นอะไรเราก็เห็นว่าจิตใจเราก็ไม่เที่ยงจิตใจเราก็เป็นทุกข์จิตใจเราก็บังคับไม่ได้เหมือนที่เรารู้กายรู้กายก็เรียกว่ารู้ทุกข์อย่างหนึ่งนะรู้จิตใจก็เป็นการรู้ทุกข์เพราะสิ่งที่เรียกว่าทุกข์มันก็คือรูปนามขันธ์ห้าคือกายคือใจนั่นเองเพราะฉะนั้นเรามีสติคอยรู้สึกกายอยู่เรื่อยเราก็จะเห็นว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ท ทุกข์เพราะแก่เพราะเจ็บเพราะตายนะทุกข์เพราะเจ็บไข้ทุกข์เพราะความหิวอิ่มเกินไปก็ทุกข์นะไม่มีอะไรจะกินก็ทุกข์นะขับถ่ายมากไปก็ทุกข์ขับถ่ายไม่ออกก็ทุกข์อะไรเงี้ยเนี่ยดูลงในร่างกายได้ใช่ไหมจะเห็นว่าร่างกายมีแต่ทุกข์นะไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกแล้วเราก็บังคับร่างกายนี้ไม่ได้เราสั่งร่างกายว่าอย่าแก่สั่งไม่ได้สั่งร่างกายว่าอย่าเจ็บเราก็สั่งไม่ได้สั่งร่างกายว่าอย่าตายเราก็สั่งไม่ได้ร่างกายนี้เป็นอนัตตาเห็นไหมมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาแล้วถ้าเรามีสติรู้จิตรู้ใจของตัวเองไปเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็จิตดีเดี๋ยวก็จิตชั่วนะเราก็จะเห็นนะจิตแต่ละชนิดนะไม่ว่าดีหรือชั่วไม่ว่าสุขหรือทุกข์เกิดแล้วดับทั้งสิ้นไม่เที่ยงจิตสุขก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะอย่างถ้าเราเห็นอย่างนี้ความอยากให้จิตมันมีแต่ความสุขมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะเรารู้ว่าความสุขเป็นของไม่เที่ยงเราดิ้นรนหาความสุขแทบตายนะได้มาอยู่แป๊บเดียวความสุขนั้นก็หายไปแล้วเพราะความสุขไม่เที่ยงเนี่ยการที่เราเห็นความจริงนะร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้จิตก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้เห็นมากๆเข้าเนี่ยเราเข้าใจความจริงแล้วอันนี้เรียกว่าการรู้ทุกข์ถ้าเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่เราจะละสมุทัยอัตโนมัตินะไม่ได้เจตนาละนะสมุทัยคือตัวความอยากจะถูกละอัตโนมัติอย่างที่ยกตัวอย่างทีแรกเรารู้กายอย่างแจ่มแจ้งแล้วกายนี้เป็นของไม่เที่ยงนะเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปจะแก่จะเจ็บจะตายอะไรนี้ก็ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้นะเป็นอนัตตานะพอเราเห็นอย่างนี้ใจเราก็หมดความอยากอยากไม่แก่มันไร้เดียงสาอยากทำไมถึงจะอยากไม่แก่มันก็แก่อยากไม่เจ็บมันก็เจ็บอยากไม่ตายมันก็ตายนะเนี่ยพอเราเห็นความจริงอย่างนี้ความอยากเพราะร่างกายก็หมดไปนะต่อไปพอเราหมดความอยากในร่างกายมันก็ไม่ยึดถือนะเพราะความยึดถือมันต้องมีความอยากเป็นรากฐานพอไม่ยึดถือคราวนี้ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายนะจิตใจเราจะไม่หวั่นไหวนี่การที่เราเคยดูจิตดูใจเราเห็นนะจิตใจมีแต่ความไม่เที่ยงจิตสุขไม่เที่ยงจิตทุกข์ไม่เที่ยงจิตดีไม่เที่ยงจิตรอบโกรธหลงไม่เที่ยงจิตรู้สึกตัวไม่เที่ยงจิตหลงไปก็ไม่เที่ยงจิตนี้มีแต่ของไม่เที่ยงความอยากที่จะให้จิตเที่ยงก็จะหมดไปพวกอยากให้จิตเที่ยงเป็นแบบไหนอย่างพวกที่ติดสมาธิพอเข้าฌานเก่งๆนะกำหนดจิตปุ๊บสงบปั๊บเลยแล้วก็อยู่อย่างนั้นนานๆคิดว่าเนี่ยจิตเที่ยงอยู่อย่างนี้แล้วมีความสุขแต่ไม่ว่าจะเข้าฌานเก่งแค่ไหนนะถึงวันหนึ่งจิตก็ต้องเคลื่อนออกมาจากสมาธิอยู่ดีนะมันยังไงมันก็ไม่เที่ยงทำยังไงมันก็ไม่เที่ยงไม่สามารถไปสั่งให้จิตเที่ยงได้หรอกแล้วจิตนั้นจะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วเราก็สั่งมันไม่ได้จิตจะรู้หรือจิตจะหลงเราก็สั่งมันไม่ได้เนี่ยหัดเฝ้ารู้เฝ้าดูความจริงของมันไปด้วยการที่เราคอยรู้ความจริงของร่างกายการรู้ความจริงของจิตใจนั่นแหละที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนั่นแหละคือการรู้ทุกข์ในสติปัฏฐานในการทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือรู้กายรู้ใจนั่นแหละก็คือการรู้ทุกข์พอเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเราก็จะละสมุทัยคือละความอยากได้โดยอัตโนมัติอย่างเราเห็นความจริงนะจิตสุขมันก็ไม่เที่ยงนะที่ผ่านมาในชีวิตเรานะพยายามดิ้นรนที่จะหาความสุขสังเกตดูนะวันวันหนึ่งเนี่ยมีเรื่องดิ้นรนมากมายเพื่อจะได้มีความสุขเพื่อจะได้สบายใจแต่ถ้าเราเห็นความจริงแล้วว่าความสุขในจิตใจเราอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับรักษาไว้ไม่ได้นะความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเราห้ามมันก็ไม่ได้ถ้ามันจะทุกข์ก็ห้ามมันไม่ได้มันทุกข์ขึ้นมาแล้วไล่มันก็ไม่ไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับนี่พอเราเห็นความจริงของจิตใจนะจิตใจไม่เที่ยงจิตใจเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ความยึดถือความอยากความอยากมันก็จะดับไปอย่างเรารู้ว่าความสุขเป็นของไม่ยั่งยืนจิตใจเราก็จะหมดความอยากที่จะได้ความสุขจิตใจก็หมดการดิ้นรนแสวงหาความสุขทุกวันนี้ที่ดิ้นรนแทบเป็นแทบตายไปดูให้ดีเถอะคือดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ดิ้นรนอยู่แค่นั้นแหละ ความอยากทั้งหลายนะย่อๆลงมาก็คืออยากให้ร่างกายอยากให้จิตใจเป็นสุขอยากให้ร่างกายอยากให้จิตใจพ้นทุกข์นะความอยากมันก็มีเท่านี้แหละแต่ถ้าเราเห็นความจริงนะยังความสุขในใจก็ไม่ยั่งยืนอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับความทุกข์ในใจมันก็ไม่ยั่งยืนไปเกลียดมันทำไมมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปนะความสุขมันก็ผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปพอเราเห็นความจริงอย่างนี้นะเราก็พบว่าสุขกับทุกข์นะมันเสมอกันนะคือมันเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นของควบคุมบังคับไม่ได้นะตามใจตัวเองไม่สำเร็จหรอกบังคับให้สุขเนี้ยบังคับไม่ได้ห้ามทุกข์เนี่ยบังคับไม่ได้พอเราเห็นว่าสุขกับทุกข์เนี่ยมันเท่าเทียมกันนะด้วยความเป็นไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงเหมือนกันนะมันบังคับไม่ได้เหมือนกันพอเห็นอย่างนี้นะใจมันก็จะหมดความอยากจะอยากให้จิตใจมีความสุขแล้วต้องดิ้นรนเหน็ดเหนื่อยอะไรมากมายในชีวิตเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อความสุขที่ไม่ยั่งยืนงั้นเหรอมันคุ้มค่าไหมทุ่มเททั้งชีวิตเลยนะเพื่ออยากจะมีความสุขแต่เราก็ไม่เคยมีความสุขมีคนจำนวนมากนะทำงานตั้งแต่เช้ามืดเลยนะทำจนดึกดื่นเที่ยงคืนเลยเนี่ยทำงานหนักนะหวังว่ามีเงินเยอะๆแล้ววันหนึ่งจะมีความสุขก็ทำงานไปเรื่อยๆนะขยันมากเลยทำงานแล้วมีเงินเยอะแยะเลยรวยมีเงินเยอะนะแต่ไม่มีเวลาใช้เงินเลยนะไม่มีความสุขวันวันหนึ่งเครียดแต่เรื่องทำมาหากินนะนี่พออายุเยอะขึ้นมีเงินเยอะนะก็ร่างกายก็ไม่แข็งแรงแล้วนะมีเงินเท่าไหร่นะก็เอาไปจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลหมดนะค่าหมอค่ายาอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยทำงานเหนื่อยแทบตายนะเพื่อจะเอาเงินมาสำหรับจ่ายให้หมอค่ายานะชีวิตไม่ได้มีความสุขเลยนะคนจีนสมัยก่อนเขาก็สอนกันนะว่าชีวิตของคนเราจริงๆไม่เคยมีความสุขหรอกอย่างตอนเราเด็กๆนะร่างกายเราแข็งแรงเวลาของเรามีนะแต่เราไม่มีเงินตอนเด็กๆอ่ะอยากได้อะไรก็ต้องขอพ่อขอแม่ขอพี่อะไรเงี้ยเราไม่ได้พึ่งตัวเองได้ในวัยหนุ่มสาวนะเราไม่มีเวลาแล้วเพราะเราทำงานตอนเด็กมีเวลาเยอะนะพอเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยต้องทำงานหัวปักหัวปั๊มร่างกายของเราก็ยังแข็งแรงอยู่นะแต่เรามีเงินนะมีร่างกายที่แข็งแรงแต่ไม่มีเวลาหาความสุขจริงๆหรอกนะพอเราแก่ใช่ไหมไม่ได้ทำอะไรนะมีเวลาเหลือมีเงินอาจจะหาเงินเก็บไว้เยอะแต่สุขภาพไม่ดีแล้วนะเพราะฉะนั้นในวัยเด็กนะมันทุกข์เพราะมันไม่มีเงินนะในวัยกลางคนมันทุกข์เพราะมันไม่มีเวลาตอนแก่เนี่ยมันทุกข์เพราะว่าสุขภาพมันไม่ดีชีวิตเนี้ยนะไม่เคยสมบูรณ์เลยตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจชีวิตของเราไม่เรียนรู้กายรู้ใจนะเราก็จะหลงทำตามอย่างที่คนอื่นเขาทำนั่นแหละหลวงพ่อเองแต่ก่อนก็เป็นอย่างนั้นนะตอนเด็กๆนะก็ตั้งอกตั้งใจเรียนหนังสือนะขยันเรียนได้ดีอยู่นะเวลาทำงานก็ขยันทำงานอย่างเงี้ยนะเก็บเงินเก็บอะไรไว้นะทำอย่างที่คนอื่นเขาทำแหละเขาเรียนหนังสือเราก็เรียนเขาทำงานเราก็ทำเขามีครอบครัวเราก็มีนะแล้ววันหนึ่งก็มาเฉลียวใจนะแล้วมันมีอะไรที่ยั่งยืนบ้างคุณแม่ชีนะตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะคุณแม่ชีเห็นหลวงพ่อภาวนามาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วหลวงพ่อก็สอนคุณแม่ชีให้ภาวนานะแล้วคุณแม่ชีก็รู้สึกว่าถ้ายังเป็นคฤหัสถ์อยู่นะทำมาหากินไม่รู้จักจบจากสิ้นนะคุณแม่ชีไม่สามารถภาวนาได้จริงจังหรอกนะวันๆนี่ก็คิดเรื่องทำงานเรื่องอะไรเงี้ยคุณแม่ชีก็เลยชวนหลวงพ่อออกบวชไหมนะหลวงพ่อก็อยากบวชอยู่แล้วล่ะชวนบวชเราก็บวชเลยนะพอเราบวชเข้ามานะเรามีเวลาแล้วเห็นไหมตอนที่บวชก็ยังไม่แก่เกินไปร่างกายก็ยังแข็งแรงอยู่บวชแล้วไม่ต้องใช้เงินเยอะด้วยเห็นไหมเราสามารถเอาเวลาเนี่ยมาเรียนรู้กายเรียนรู้จิตใจได้มากมายนะเราก็ได้พบ สิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตอย่างแท้จริงได้พบความสุขนะเราดิ้นรนถ้าเป็นถ้าตายเนี่ยนะเพราะเราอยากมีความสุขเราอยากไม่ทุกข์แต่พอเราลงมือปฏิบัติจริงๆนะเราเรียนรู้ความจริงของร่างกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจไปเรื่อยๆเรายอมรับความจริงแล้วว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้เป็นอนัตตาจิตใจเรายอมรับความจริงได้ว่าจิตใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความอยากที่จะให้ร่างกายไม่ทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นความอยากที่จะให้จิตใจมีแต่ความสุขมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเราเห็นนะสุขก็ไม่เที่ยงนะว่าจิตใจไม่มีความอยากนะจิตใจก็ไม่มีความยึดถือกายยึดถือจิตใจนี้แล้วมันก็ไม่มีความดิ้นรนอย่างเรายึดถือร่างกายใช่ไหมเราก็ต้องดิ้นรนมากมายเลยเพื่อจะไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายพอมันแก่เราก็พยายามหายามากินนะฉีดโบท็อกซ์นะให้หน้าตึงๆอะไรเงี้ยนะหนังเหี่ยวก็ไปตึงหนังออกไปนะหาทางมากมายนะดิ้นรนสุดท้ายก็หนีความจริงไม่ได้นะคือหน้าตาดูไม่แก่นะแต่สังขารข้างในนั่นก็ทรุดโทรมไปนะมันไม่มีความสุขที่แท้จริงพอเราเห็นความจริงของร่างกายนะเราไม่มีความทุกข์เพราะร่างกายเราเห็นความจริงของจิตใจเราก็ไม่มีความทุกข์เพราะความอยากทั้งหลายแหล่นะใจพ้นจากความอยากใจก็หมดความดิ้นรนหมดความปรุงแต่งเข้าถึงสิ่งหนึ่งนะคือนิพพานนิพพานนั้นคือความสงบสุขนะคือความสงบถ้าถามเราว่านิพพานคืออะไรถ้าใครเขาถามพวกเราชาวพุทธอย่าไปตอบนะว่านิพพานเป็นโลกหนึ่งเป็นแดนสุขาวดีมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมีพระอรหันต์มีพระโพธิสัตว์อยู่ข้างในนั้นเยอะแยะอันนั้นเป็นนิทานเป็นอุบายนะของคนโบราณที่เอาไว้หลอกคนซึ่งยังอินทรีย์อ่อนนะให้ใฝ่ฝันถึงพระนิพพานแบบนั้นไปก่อนนะนี่แต่พอพวกเราอินทรีย์แก่กล้าเราภาวนาไปเรื่อยๆนะเราพบพระนิพพานที่แท้จริงนิพพานนั้นคือความสงบนะจิตใจที่มันหมดความดิ้นรนหมดความปรุงแต่งมันสงบจิตใจที่สงบนั้นมีความสุขอย่างมหาศาลนะจิตใจที่ไม่มีความสุขคือจิตใจที่ดิ้นไปเรื่อยๆด้วยอำนาจของความอยากนั่นแหละนี้ถ้าจิตใจเราเข้าถึงความจริงกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเขาเรียกว่ามันเป็นตัวทุกข์ความอยากก็ไม่เกิดขึ้นในจิตใจไม่อยากนะให้ร่างกายเนี่ยไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีความอยากว่าจิตใจต้องเจอแต่อารมณ์ที่ดีอย่างเดียวนะต้องไม่เจอสิ่งที่ไม่ชอบอะไรเงี้ยซึ่งเราเลือกไม่ได้เราจะเจอของที่ชอบหรือไม่ชอบนะมันเป็นวิบากมีกรรมนะมีกรรมไม่ดีมาแล้วก็จะต้องสัมผัสกับสิ่งที่ไม่ดีมีกรรมที่ดีก็สัมผัสกับสิ่งที่ดีเนี่ยพอเราภาวนามากๆนะเรียนรู้กายเรียนรู้ใจรู้ทุกข์ให้มากๆนะก็เห็นความจริงของกายเห็นความจริงของจิตใจนะพอเห็นความจริงของร่างกายความอยากมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะอยากก็คืออยากให้กายเป็นสุขอยากให้กายไม่ทุกข์เราเรียนรู้ความจริงของจิตใจมากๆเราก็หมดความอยากเพราะอะไรมันก็มีแค่อยากให้ใจเป็นสุขอยากให้ใจไม่ทุกข์นะถ้าเรียนรู้ความจริงมันหมดอยากนะมันยอมรับความจริงได้เหมือนอย่างเราแก่เงี้ยหลวงพ่อยกตัวอย่างให้ดูถ้าเราแก่นะแล้วเรายอมรับไม่ได้นะเราทุกข์นะแต่ถ้าเราแก่แล้วเรายอมรับได้นะเราภูมิใจนะที่เราได้มีชีวิตอยู่จนแก่นะคนอื่นเยอะแยะเลยตายตั้งแต่เด็กตายตั้งแต่หนุ่มตั้งแต่สาวเราเนี่ยมีบุญจริงๆนะอยู่มาจนแก่นะความแก่เกิดขึ้นนะไม่ใช่เศร้าโศกนะก็ยังอิ่มอกอิ่มใจได้นะมีความสงบสุขได้นะคือถ้าเรายอมรับสิ่งที่เรามียอมรับสิ่งที่เราเป็นได้ใจมันจะไม่ทุกข์นะมันจะไม่มีความอยากเกิดขึ้นอย่างถ้าเรายอมรับไม่ได้ว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใจก็มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแล้วเราก็ทุกข์ถ้าใจเรายอมรับความจริงได้นะว่าอารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาสู่จิตใจของเราเนี่ยเป็นของไม่ยั่งยืนหรอกนะความรู้สึกสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงร้ายก็ไม่เที่ยงนะ รูปที่น่าพอใจก็ไม่เที่ยงเสียงที่น่าพอใจก็ไม่เที่ยงกลิ่นที่น่าพอใจก็ไม่เที่ยงรสที่น่าพอใจก็ไม่เที่ยงสัมผัสที่น่าพอใจก็ไม่เที่ยงไม่ว่าอะไรที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยล้วนแต่ของไม่ยั่งยืนทั้งนั้นเลยถ้าจิตยอมรับตรงนี้ได้นะจิตก็จะหมดความหิวโหยดิ้นรนแสวงหาความสุขเรื่อยๆไปจิตที่หมดความอยากหมดความดิ้นรนนะจิตตัวนั้นเข้าถึงความสงบสุขนิพพานมันมีลักษณะอะไรบ้างนะนิพพานเป็นความสงบนะสงบจากอะไรสงบจากความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงความปรุงแต่งของจิตเนี่ยมันเกิดจากความอยากนะความอยากมันเกิดจากการที่เราไม่เห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงถ้าเราเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงเรียกว่ามีวิชานะก็ละอวิชชาได้อวิชชาคือการไม่เห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงพอเราเห็นความจริงของมันเราก็หมดความอยากพอหมดความอยากนะมันก็หมดความดิ้นรนปรุงแต่งของจิตนะจิตที่ไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งเรียกเข้าถึงวิสังขารวิสังขารเนี่ยเป็นชื่อหนึ่งของนิพพานนิพพานมีหลายชื่อนะนิพพานเป็นสภาวะที่สงบนะนิพพานเป็นสภาวะที่ไม่ปรุงแต่งเรียกวิสังขารนิพพานเป็นสภาวะที่เราพ้นจากความยึดถือในรูปนามกายใจเรียกว่าวิมุตตินะเนี่ยมีหลายชื่อนะแต่รวมแล้วก็คือจิตมันเป็นอิสระนั่นเองอิสระจากอารมณ์ทั้งหลายไม่ว่าดีหรือชั่วสุขหรือทุกข์นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในร่างกายจิตใจก็ยังเป็นอิสระต่อร่างกายไม่ว่าอารมณ์ที่ดีหรือไม่ดีมากระทบนะจิตใจก็เป็นอิสระต่ออารมณ์อย่างนั้นพระอรหันต์เห็นอารมณ์ที่ไม่ดีบ้างไหมเช่นเห็นรูปที่ไม่สวยเห็นของสกปรกมีไหมได้กลิ่นเหม็นมีไหมพระอรหันต์ก็ยังมีจมูกก็ยังได้กลิ่นเห็นไหมเวลาฉันอาหารนะรู้รสไหมก็รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างพระอรหันต์นะบางทีก็เห็นรูปที่ดีบ้างไม่ดีบ้างได้ยินเสียงที่ดีบ้างไม่ดีบ้างบางทีเสียงคนเขาสาธุนะเขาฟังธรรมแล้วเขาสาธุบางคนมันก็ด่าเอาอะไรเงี้ยนะเสียงที่ดีเสียงที่ไม่ดีอะไรเนี่ยมันห้ามไม่ได้นะแต่ว่าที่สำคัญก็คือกระทบอารมณ์แล้วจิตใจไม่กระเทือนไม่ว่าอารมณ์นั้นจะดีหรืออารมณ์ไม่ดีนะจิตใจก็สบายสงบสันติอยู่อย่างนั้นนะไม่มีอะไรมากวนให้จิตใจหวั่นไหวได้นี่แหละเราจะเข้าถึงความสุขความสงบที่แท้จริงนะความสุขในโลกหลวงพ่อรู้จักอย่างดีนะความสุขในโลกเพราะหลวงพ่อก่อนจะบวชนะหลวงพ่อเป็นคฤหัสถ์เหมือนพวกเราเนี้ยหลวงพ่อมีครอบครัวที่ดีมีความสุขมีเงินใช้ใช้ไม่หมดละมีความสุขมีความสบายชีวิตนะสบายมากเลยแต่ว่าใจเนี่ยลึกๆนะมันยังรู้สึกขาดอะไรบางอย่างอยู่สิ่งเหล่านี้เรารู้เราภาวนามานานนะเรารู้ความสุขอย่างโลกเนี่ยไม่ยั่งยืนหรอกนะมันต้องมีความสุขที่เหนือกว่านี้อีกความสุขอย่างโลกแค่นี้หลวงพ่อยังไม่พอใจนี่เราก็ภาวนามาเรื่อยๆนะจนใจเราเข้าถึงความสุขความสงบที่แท้จริงเราจะรู้เลยว่าตรงเนี้ยตรงที่ใจมันพ้นความอยากพ้นความดิ้นรนปรุงแต่งเพราะปัญญาอย่างยิ่งเห็นความจริงของกายของใจอย่างท่องแท้ก็เลยหมดอยากหมดความดิ้นรนปรุงแต่งใจก็เข้าถึงสันติสุขเข้าถึงความสงบเข้าถึงความสุขพระพุทธเจ้าบอกว่าสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีแล้วสิ่งที่สงบที่สุดนะก็คือพระนิพพานเป็นความสงบที่พ้นความปรุงแต่งพวกเราพอจะเห็นภาพไหมในการปฏิบัตินี่เป็นภาพรวมของการปฏิบัตินะเราปฏิบัตินะให้เราคอยรู้ทุกข์ก็คือรู้กายรู้ใจของเราไปเรื่อยๆร่างกายเรามีอยู่จิตใจเรามีอยู่เราคอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตใจเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราคอยรู้สึกไปรู้สึกจนเราเห็นความจริงนะจิตมันยอมรับความจริงได้ร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอมันยอมรับความจริงได้นะความอยากทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นความอยากทั้งหมดนะมันเกิดจากเรายอมรับสิ่งที่มีที่เป็นอยู่ไม่ได้นะ อย่างเราไม่มีความสุขเนี่ยเราอยากได้ความสุขนะเราอยากได้อะไรความสุขซึ่งเป็นของที่เราไม่มีพอมีความสุขแล้วเราก็อยากให้ความสุขอยู่ตลอดไปซึ่งอันนี้ทำไมเราต้องอยากให้ความสุขอยู่ตลอดไปเพราะความสุขที่อยู่ตลอดไปไม่มีเนี่ยสิ่งที่เราอยากนะล้วนแต่อยากของที่ไม่มีนะของที่เรามีแล้วเราก็ไม่อยากนี่เราไปอยากของที่ไม่มีของไม่เที่ยงเราอยากให้เที่ยงของเป็นทุกข์เราอยากให้มันสุขมันสุขอยู่แล้วเราก็อยากให้มันสุขไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบจักสิ้นอะไรเงี้ยเนี่ยเราภาวนานะให้เห็นความจริงของกายเห็นความจริงของจิตใจแล้วมันจะละความอยากได้เมื่อใจเราละความอยากได้ใจก็จะหมดความดิ้นรนใจก็เข้าถึงความสุขความสงบนั่นแหละคือพระนิพพานที่แท้จริงไม่มีอะไรมีคุณค่ายิ่งกว่านี้อีกแล้วนะในโลกนะอย่างบางคนคิดว่าเงินมีคุณค่าเมื่อกี้ก็บอกแล้วนะมีเงินใช่ไหมพวกเราทํางานอยู่มีเงินเราไม่มีเวลาใช้เงินไม่มีเวลาหาความสุขพอเราแก่ลงมาเรามีเงินนะก็เอาเงินต้องจ่ายไปให้หมอให้โรงพยาบาลสมุนนะร่างกายไม่แข็งแรงพอที่จะหาความสุขอะไรเงี้ยชีวิตเนี่ยนะบกพร่องอยู่ทุกวัยเด็กก็ทุกแบบเด็กหนุ่มสาวก็ทุกแบบหนุ่มสาวแก่ก็ทุกแบบแก่เนี่ยคือความจริงของชีวิตถ้าเรายอมรับความจริงของชีวิตได้เราจะไม่ทุกข์นะงั้นเราเรียนรู้กายเรียนรู้ใจไปจนมันยอมรับความจริงของชีวิตได้แล้วมันจะไม่ทุกข์นะพอเข้าใจไหมนะมันทุกข์เพราะว่ามันมีความอยากขึ้นมามันมีความอยากเพราะมันไม่เห็นความจริงของกายของใจมันก็เลยอยากให้กายให้ใจเนี่ยดีตลอดมีสุขตลอดไม่มีความทุกข์เลยนะแต่ถ้าเรามีสติคอยรู้กายรู้ใจของเราไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งเนี่ยจิตใจมันยอมรับความจริงได้นะพอมันยอมรับความจริงได้ความอยากจะไม่เกิดนะความอยากมันไม่เกิดพอความอยากไม่เกิดจิตใจก็เข้าถึงความสุขความสงบนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหานะสิ่งที่เรียกว่านิพพานนิพพานนะไม่ใช่โลกหนึ่งนะนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาเมื่อไรพวกเราหมดความอยากนะจิตใจเราก็เข้าถึงสันติสุขความอยากจะหมดได้ถ้าเราเห็นความจริงของกายของใจอย่างท่องแท้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะงั้นการที่หลวงพ่อหรือทีมงานนะมาช่วยกันสอนพวกเราเนี่ยจะสอนวิธีปฏิบัติให้เรารู้สึกกายจะรู้สึกยังไงอย่างถูกต้องแล้วถึงจะเห็นไตรลักษณ์จะรู้สึกจิตใจยังไงแล้วเห็นไตรลักษณ์นั่นคือแทคติกคือกลยุทธ์คือวิธีการปฏิบัตินะและหลักการที่หลวงพ่อสอนช่วงนี้คือหลักการภาพรวมเราจะต้องเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะเมื่อรู้ความจริงของกายของใจแล้วเราจะหมดความอยากเมื่อหมดความอยากจิตมันก็หมดความทุกข์นะก็ถึงพระนิพพานจะรู้ความจริงของกายของใจได้ยังไงเดี๋ยวก็เรียนต่อไปอาจารย์แต่ละคนก็มีเทคนิคมีศิลปะในการรู้กายรู้ใจของตัวเองแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันนะฟังหลายๆคนพูดเอ๊ะทำไมไม่เหมือนกันเพราะว่าการปฏิบัตินะมันเป็นศิลปะนะสิ่งที่เป็นหลักของการปฏิบัตินะคือสิ่งที่หลวงพ่อบอกพวกเราเดี๋ยวนี้เองคือหลักของอริยสัจนั่นเองทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละเราก็จะแจ้งพระนิพพานเกิดอริยมรรคขึ้นนี่หลักมันอยู่ตรงนี้แล้วการจะรู้ทุกข์จะรู้ยังไงนะสิ่งที่เรียกว่าทุกข์มีทั้งกายทั้งใจจะรู้กายก่อนหรือจะรู้ใจก่อนนะบางคนก็ต้องรู้กายก่อนบางคนก็รู้ใจก่อนรู้จิตใจก็รู้ได้หลายแบบบางคนก็รู้สุขทุกข์ก่อนนะบางคนก็รู้จิตมีกุศลก็รู้จิตเป็นอกุศลก็รู้บางคนก็รู้การทำงานของจิตที่เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นไหมมันมีวิธีการปฏิบัติที่มากมายมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นก่อนจะไปถึงจุดดังนั้นนะพวกเราต้องจับหลักให้แม่นก่อนนะเราจะต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะพอเรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเราก็จะหมดอยากหมดอยากเราก็หมดทุกข์การรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนั่นแหละเรียกว่าเรามีวิชาทำลายอวิชชาได้ทำลายอวิชชาได้ตัณหาก็ไม่เกิดนะอุปาทานคือความยึดถือไม่เกิดภพคือความดิ้นรนปรุงแต่งของจิตใจไม่เกิดชาติคือการที่เราเข้าไปยึดไปถือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่เกิดทุกข์มันก็ไม่เกิด นี่ส่วนการปฏิบัตินะเราก็ไปดูเอาการปฏิบัตินั้นกว้างขวางมากเพราะจริตนิสัยของคนแตกต่างกันมากนะอย่างบางคนชอบทำสมาธินะก็มีวิธีการปฏิบัติสำหรับคนชอบทำสมาธินะหัดเข้าฌานการเข้าฌานก็ทำได้ตั้งเยอะแยะนะมีวิธีการอีกมากมายมหาศาลนะอย่างกำหนดลมหายใจก็เข้าฌานได้พิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังอะไรเงี้ยก็เข้าฌานได้แผ่เมตตาไว้นะไปเรื่อยๆก็เข้าฌานได้นะนี่บางคนนะต้องเข้าฌานชอบพอเข้าฌานได้แล้วบางคนก็ใช้วิธีออกจากฌานมาแล้วมาเจริญปัญญาข้างนอกนี่บางคนเข้าฌานแล้วไปเจริญปัญญาอยู่ในฌานก็ได้นะเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเข้าฌานไม่ได้เลยอย่างพวกเราส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เข้าฌานไม่ได้เลยเราก็ต้องฝึกสมาธิชั่วขณะนะเรียกคณิกาสมาธิจิตเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยในที่สุดจิตเราก็มีความรู้สึกตัวตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาพอจิตเราตั้งมั่นเด่นดวงเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวสติรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสติรู้นะด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นนะเป็นกลางเนี่ยต่อไปปัญญาก็เกิดคือปัญญาคือความรู้ถูกความเข้าใจถูกนะกายนี้คือตัวทุกข์จิตนี้คือตัวทุกข์นะเนี่ยมันจะมีลูกเล่นมีวิธีปฏิบัติมากมายแล้วก็ต่อไปมันจะมีเรื่องของอุบายวิธีตัวนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวนะอย่างหลวงพ่อถ้าจิตหลวงพ่อฟุ้งซ่านนะสมัยตอนเป็นโยมถ้าจิตฟุ้งซ่านหลวงพ่อก็มาทำอานาปานสติอย่างเงี้ยนี่หลวงพ่อก็ไม่ได้สอนทุกคนทำอานาปานสติบางคนทำไม่ได้กำหนดลมหายใจไม่สงบยิ่งกำหนดยิ่งฟุ้งซ่านเราก็ใช้กรรมฐานอย่างอื่นนะกรรมฐานเพื่อความสงบนะมีทั้ง40ชนิดนะส่วนกรรมฐานที่จะเจริญปัญญานะมันทำได้ทั้งการทำสมาธิก่อนเจริญปัญญาทีหลังทำสมาธิไปเจริญปัญญาไปนะเจริญปัญญาไปก่อนแล้วเกิดสมาธิทีหลังนะสามแนวหลักๆนะแล้วการเจริญปัญญานั้นก็ยังแตกแขนงออกไปจะรู้กายก่อนหรือรู้เวทนาคือสุขทุกข์ก่อนจะรู้สังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วก่อนหรือบางคนรู้จิตจิตเกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจอะไรเงี้ยแต่ละคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันนะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนถ้าเราภาวนาจนถึงจุดสุดยอดแล้วเนี่ยเหมือนเราขึ้นไปยืนบนยอดเขาเราจะเห็นภาพ360องศานะหันไปทางไหนเราก็เห็นหมดเลยว่ามันมีทางขึ้นเขาทุกทิศทางไปหมดเลยนะแต่บางช่องนั้นเดินไม่ดีตกเหวอย่างเงี้ยบางช่องเป็นหน้าผาขึ้นลำบากแต่บางคนชอบขึ้นภูเขาทางหน้าผาได้ไต่ภูเขาชันๆแล้วแม้มีความสุขอะไรเงี้ยบางคนต้องมีทางลาดๆอย่างเงี้ยขึ้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินะแต่ละคนนี่ใส่ใจคอไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราดูนะว่ากรรมฐานอย่างไหนเหมาะกับเราแต่ไม่ว่าจะทำกรรมฐานชนิดไหนก็ตามหลักต้องถูกต้องนะหลักของการปฏิบัติต้องถูกต้องนั่นที่หลวงพ่อว่าให้ภาพของเราเนี่ยเป็นภาพรวมนะภาพแมกโครเลยภาพใหญ่นะเหมือนเป็นแผนที่ประเทศจีนทั้งประเทศเลยเนี่ยแต่อาจารย์แต่ละคนนะเหมือนที่อาจารย์แต่ละคนนะเกิดมาจากคนละมณฑลเงี้ยนะอาจารย์คนนี้ก็ชำนาญในมณฑลนี้อาจารย์นี้อยู่ชำนาญมณฑลนี้นะไม่เหมือนกันนะแต่พอภาวนาเป็นแล้วนะมันเหมือนขึ้นดาวเทียมมองลงมาเนี่ยเห็นประเทศจีนทั้งประเทศนะเพราะฉะนั้นเราอย่าตกใจนะถ้าผู้ช่วยสอนแต่ละคนนะสอนเราแตกต่างกันมันคือผู้เชี่ยวชาญของแต่ละมณฑลนั่นแหละนะก็จะมีความเข้าใจที่เหลื่อมๆกันนิดหน่อยแต่สิ่งที่ผู้ช่วยสอนทั้งหลายเหมือนกันนะคือหลักของอริยสัจที่หลวงพ่อบอกนั่นแหละพวกเราก็เหมือนกันถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆต่อไปเราเข้าใจอริยสัจแล้วเวลาพวกเราไปสอนลูกศิษย์นะเราจะชำนาญไม่เหมือนกันนะถ้าเรายังไม่ได้ถึงจุดสุดยอดนะเราจะชำนาญด้านเนี้ยเราเคยขึ้นภูเขาทางทิศตะวันออกเนี้ยเราก็ชำนาญทางเส้นทางนี้ใครมาถามเราว่าจะขึ้นภูเขาลูกนี้จะไปยังไงเราก็จะบอกเนี่ยต้องขึ้นทางตะวันออกดีที่สุด อีกคนหนึ่งเขาขึ้นมาทางตะวันตกเขาก็รู้อยู่แค่นั้นนะเขาก็บอกต้องขึ้นทางนี้นะแต่ถ้าพอขึ้นไปจุดสุดยอดได้แล้วเราจะรู้เลยว่าทางขึ้นเขานั้นอยู่รอบตัวเลยแล้วทางตกเหวเนี่ยมีอยู่รอบตัวเหมือนกันนะทำถูกก็ได้ทำผิดก็ได้ในกรรมฐานทุกชนิดแหละนะไม่มีกรรมฐานอะไรดีกว่ากรรมฐานอะไรหรอกถ้าหลักการถูกนะก็ถูกถ้าหลักการผิดมันก็ผิดนะวันนี้หลวงพ่อเทศให้ฟังเท่านี้ก็พอแล้วนะถ้ามากกว่านี้มันจะเหนื่อยพวกเราจะรับไม่ไหวนะขนาดนี้พวกเรารับได้รู้สึกไหมใจเราตื่นตัวนะที่หลวงพ่อเห็นพวกเราเนี่ยนะจิตใจของเราตื่นตัวคึกคักอยากปฏิบัติเต็มที่แล้วนะค่อยดูไปเถอะความอยากนี้ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ขี้เกียจนะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะแล้วพวกเราก็เรียนรู้กับผู้ช่วยสอนต่างๆนะแล้วเราก็ดูเอาเราชอบใจคำสอนของอาจารย์ท่านไหนก็เดินแนวนั้นนะทางขึ้นเขามีเยอะแยะนะขอให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะให้ถึงฝั่งคือพระนิพพานอุดมการของหลวงพ่อนะคืออยากให้คนจีนเข้าใจธรรมะเมื่อคนจีนเข้าใจธรรมะแล้วคนจีนจะได้รักษาสืบทอดธรรมะเอาไว้